Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Du ligger helt stille, mens røntgenapparatet sender stråler gennem din krop for at undersøge dit indre. Det gør ikke ondt, men det er heller ikke særlig rart. For hvad er der derinde? Hvad kan de se? Er der noget, som der ikke er, som det skal være? Nu må du gerne tage dit tøj på igen, siger radiografen, når du knapper din skjorte op. Lidt senere hører du receptionisten sige, lægen skal se på billederne, og så bliver du indkaldt til et svar om 14 dage. Du går ud i regnen. 14 dage, før du ved noget. 14 dage, hvor du vågner om natten og spekulerer. 14 dage, hvor du stiger ud af vinduet, mens du sidder på jobbet. Men hvad hvis du slet ikke behøvede at vente på, at lægen fik tid? Hvad hvis en computer med kunstig intelligens med det samme kunne analysere dine billeder og komme med et svar? Hvad hvis du nu havde muligheden for at trykke print, så snart du havde bundet dit snørebånd, og så stå med diagnosen i hånden med det samme? Du har ingen læge at tale med. Ingen til at se dig i øjnene. Ingen, der kan stille spørgsmål. Til gengæld skal du ikke vente i 14 dage. Vil du vælge det svar? Eller hvad med en mellemting, hvor kunstig intelligens assisterer lægen i analysen af billederne, så du kun skal vente 3 dage i stedet for 14 dage, før du kan tale med en læge? Hvad vil du vælge? Mens teknologien bliver en større og større del af vores møde med sundhedsvæsenet, så er det vigtigt, at der etableres en balance, hvor teknologien understøtter mennesket, men ikke afløser mennesket. Hvor ventetiden bliver kortere, men samtalen stadig er ægte. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg er din vært den næste lille times tid. I programmet her, der taler vi altid om teknologien omkring os, og nogle gange også den, som er inden i os. Min gæst i dag er iværksætter i techbranchen og co-founder af en virksomhed, som skaber muligheden for scenariet, jeg netop har sat op, hvor kunstig intelligens læser røntgenbilleder mere effektivt end nogen læge. Hun hedder Stine Mølgaard Sørensen. Velkommen til Elektronista.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Stine.
Tak skal du have, Stine.
Hvad tænkte du om min lille intro her? Var der noget dystopisk, eller var der noget optimistisk der, hvor du sidder? Fordi du sidder jo netop med den teknologi
ja,
her.
Ja, altså jeg lod mig sådan lytte med sådan i stemmen, og jeg blev sådan helt, ej, det lyder spændende, og det lyder fantastisk. Selvfølgelig, når man siger, at man fratager samtalen og dialogen og den menneskelige kontakt i sundhedssystemet, så bliver man også lidt skræmt og der synes jeg også, at det er en interessant dialog at have, fordi er det den vej, hvor sundhedssystemet skal gå? Men så når man så også er mellemvejen i, at man har noget, der understøtter den beslutning, som lægen skal tage, så fik jeg lyst til lige at række hånden op og sige, det er lige præcis det problem, jeg rigtig gerne vil løse, og har lavet en virksomhed, der forsøger at løse til at starte med. Det er jo der, vi bevæger os hen. Jeg synes jo, at det er fantastisk, hvad teknologi kan gøre i dag. Og jeg har tit tænkt over, hvorfor har man ikke som patient på en radiologisk afdeling faktisk sagt til lægen, jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal vente 14 dage. Hvorfor har man ikke, du ved, stillet det spørgsmål og sagt, jeg ved, der findes noget teknologi, der kan gøre det her måske bedre, men i hvert fald hurtigere.
Det kan godt være, patienten ikke ved det, men det ved patienten og alle de andre, der lytter med efter det her program, fordi det er nemlig det, vi skal tale om. Vi skal tale om den her virksomhed, som du er co-founder af, som hedder Radiobotics. Men inden vi sådan går i dybden med den, så tænker jeg, at det kunne være fint lige at afdække, hvad din rejse har været hen til den. Du har jo været med til tech-startups før, du har arbejdet på kommunikationssiden, og du har været sådan involveret i 10 år med tech og digital udvikling også for Lundbeck og Lundbecks digitale afdeling. Hvordan er du kommet hen til hele det her felt med, det er jo billedgenkendelsesteknologi og kunstig intelligens?
Lige præcis. Altså for 10 år siden, da man talte om kommunikation og teknologi, så var der jo ikke sådan nogle avancerede teknologier, som vi har i dag. Der handlede det jo i høj grad først om sociale medier, som var meget sådan det, der drev tech i gamle dage, hvis man kan sige det. Og der har jeg ligesom beskæftiget mig rigtig meget med det, og så har jeg ligesom også siddet hos Lundbeck, hvor vi forsøgte jo netop at lave nogle digitale løsninger, der kunne hjælpe nogle patienter. En ting er at hjælpe, men noget andet også var i høj grad formidling, som er det, man kigger meget på. Det, der så også ligesom har været, som man ser meget på i dag, det er, hvordan kan teknologi så både hjælpe med at formidle, men også med at give et bedre liv, og faktisk også være med til at behandle i høj grad. Og så det er så ligesom den ene del, det er sådan mere den sundhedsfaglige del, men så er der jo også det, som den teknologiske udvikling generelt, som jeg i hvert fald også har været en del af, jeg har blandt andet været en del af en startup, hvor vi kiggede meget på billedgenkendelse i sig selv, og hvordan kunne man bygge en machine learning algoritme, der faktisk kunne fritlægge video. Det var så meget mere sådan consumer-teknologi, altså henvendt mod slutbrugeren, og i høj grad henvendt mod nogle større tech-virksomheder, kan man
sige. Og når du siger fritlægge video, er det så, altså hvis jeg har optaget en video, og jeg står for eksempel herinde i studiet på Radio 24/7, men jeg tænker, jeg vil hellere have en anden baggrund, er det
sådan
noget?
Lige præcis, så det er et green screen studio på din telefon, hvor det vi forsøgte at lave. Men essensen af det er jo, at man genkender et objekt i billedet, og i det her var det et portræt eller et menneske, vi var specialiseret i at kunne genkende, og så kunne vi ligesom, hvad skal man sige, manipulere med det i det omfang, man havde lyst til det. Det, der så er interessant i det, som vi laver i Radiobotics, er jo egentlig også billedgenkendelse. Det vil sige, at vi kigger på et objekt, som vi gerne vil, hvad skal man sige, forædle i en eller anden forstand. Og det, som vi laver, det er så røntgenbilleder. Så ideen, det med, at der er kæmpe store muligheder i at arbejde med computer vision og billedgenkendelse, er noget, jeg har beskæftiget mig med over ret lang tid og finder virkelig interessant.
Og det er jo en af de ting, hvor kunstig intelligens virkelig rykker lige nu. Ikke? Det er forskellige services eller muligheder og produkter, hvor den her teknologi er væsentlig for at kunne kigge igennem et meget stort billedmateriale og analysere. Hvis det er, at man kigger specifikt på noget, jamen, så kan man sidde på noget kunstig intelligens, der har lært og se efter noget særligt.
Lige præcis. Altså, det handler jo ligesom om at lave noget matematik, der kan forstå de her pixels. Ikke? Så det er i høj grad det, man kigger på. Og det, der jo er interessant så i relation til Radiobotics, det er jo, at vi jo rent faktisk kan bygge nogle machine learning algoritmer, der kan kigge på den samme mængde data på cirka 2 timer, som en radiolog kan over en hel karriere. Det vil sige, at vi jo ret hurtigt kan gøre noget, hvor vi sådan nogenlunde godt kan sige, at vi kan bygge noget, som har den samme mængde erfaring. Så handler det så om at finde ud af, om det er i overensstemmelse med det, som lægerne jo gerne vil have, og noget, de kan anvende, og noget, som er til gode patienten og de her forskellige ting. Men som udgangspunkt kan vi ret hurtigt opbygge den samme erfaringsbasis, som de bedste radiologer jo sådan set egentlig har.
Og jeg tænker, vi også lige skal tale om det her med forskellen på, hvad teknologien og mennesket kan. Men først lad os lige dykke lidt mere ind i rent teknisk, hvad der foregår her. Fordi hvis man skal analysere et røntgenbillede, der kan jo være mange grunde til, at man får taget et røntgenbillede. Nogle gange er det jo forholdsvis harmløst. Man har måske haft et brud, som man lige skal have tjekket op på. Men andre gange er det jo nogle alvorlige ting, man kigger efter. Og det er jo netop der, hvor problematikken opstår, at jeg tænker, det er frygteligt, den der periode, hvor man skal gå og vente på, at der er en eller anden læge, der får tid til at kigge på noget. Og jeg tror jo i virkeligheden også, at der er noget større gevinst ved at gøre det hurtigere, end at bare effektivisere. Fordi du kan have at gøre med en patient, der ender med nærmest at blive depressiv,
ja,
som så skal have en anden behandling.
Det kan også være invaliderende, kan man sige, hvis man ikke får handlet hurtigt. For ligesom sådan at sætte scenen, så er der det, vi så hos Radiobotics kigger på, det er det, vi kalder for rutine x-rays, eller røntgenbilleder. Og det gør vi af den årsag, at der er langt mindre risiko. Det er der, hvor det tager rigtig lang tid. Det er også det, som mange røntgenlæger ikke nødvendigvis drømmer om at kigge på, fordi det er det, vi kalder det lidt mindre sexede del af den branche. Så derfor så...
Det formelle udtryk for den.
Lige præcis, det meget kliniske udtryk for det.
Det har jeg hørt over alt på hospitalerne.
men det er jo lige præcis det, du siger, fordi de vil jo i høj grad, og skal i høj grad, beskæftige sig med det akutte, de mere komplekse sager og de her forskellige ting, som er svært at finde tid til. Så jeg tror jo lige præcis også, der hvor teknologi kan gøre noget for mennesket, er der, hvor vi fjerner noget, som er kedeligt, som er rutinepræget, og som jo faktisk er forholdsvis nemt. Og man kan jo sige, at i Danmark har man jo lavet, du nævnte selv radiografen, i Danmark har man lavet en uddannelse, der hedder beskrivende radiografer. Det er faktisk en bacheloruddannelse, hvor man har lov til at kigge på de her røntgenbilleder. Det findes ikke i særlig mange lande, men det er fordi, man ved, at volumen er så høj, og de speciallærerne, altså radiograferne, som det tager 15 år om at blive, har ikke tid til at kigge på de her rutiner.
Radiologerne.
Så radiologerne er speciallægerne.
Ja.
Radiografen er den, der styrer maskinen,
ja.
Og de beskrivende radiografer er den, der
er midt imellem.
Og yes. Det er en special uddannelse, man har i Danmark, for netop at kan imødekomme den her store efterspørgsel, der er at kigge på røntgenbilleder. Og det er jo helt vildt interessant, og det er jo der, hvor jeg også ser, at teknologi kan noget sammen med mennesket.
Hvis man står derinde og lige har fået taget røntgenbilleder, og der står en radiograf, og man føler, at de kigger på ens røntgenbilleder, og man vil bare have dem til at sige, hvad ser du? Men der er det jo så, radiografen ikke nødvendigvis er uddannet til at lave en analyse af det, ja. og ikke må stå og analysere
og
på
de,
det.
De har slet ikke, hvad skal man sige, de må slet ikke gøre det, fordi den diagnostiserende del er kun lægen, og, altså den uddannede læge, der må foretage den slags. Det, som den beskrivende radiograf jo i høj grad prøver, det er jo at forkorte tiden til, at lægen kan nå at sige, at det er det her, der skal gøres. Ikke? Så det er jo interessant at skabe noget teknologi, der jo i høj grad hjælper og tager noget væk, som man jo faktisk ikke har lyst til at kigge på og bruge sin tid på. Og det er det, jeg synes, der er rigtig interessant.
Så det, jeg hørte dig sige, det er også, at det, I arbejder med nu, og jeg tænker også, det er måske fordi, at vi stadigvæk er på et lidt tidligt stadie med det her, det er det, som er det sikre. Altså det er der, hvor der ikke er liv på spil.
Lige præcis.
Det kan være, prøv at fortælle, hvad for nogle situationer det kan være, for eksempel.
Så når man siger rutinepræget, så er det jo lige præcis der, hvor man kommer ind på radiologisk afdeling, og du har et øm knæ, og du har haft ondt i det i noget tid. Vi er nødt til at tage et røntgenbillede af for at se. Det kan være, det er påbegyndende slidgigt, man måske har. Det er noget, hvor man så kigger lidt på, hvordan ser knæet ud, og man kigger især på afstanden mellem led og mellem knoglerne. Det er noget, som man forholdsvis nemt kan træne en algoritme til at måle afstanden. Så på den måde så kan man sådan ret hurtigt gøre noget med det. Men det vil være en helt almindelig situation. Der vil tage op til 5-10 dage, før du kan få svar på det, fordi det er ikke livstruende, det er ikke presserende. Du har jo gået med det her i muligvis mange år, indtil du har oplevet de her smerter, så på den måde så er der ikke noget, der sådan ligesom er nogle regler om i dansk sundhedssystem om, at det skal hvad skal man sige, behandles som en akut situation.
Kunne man forestille sig, at systemet også kunne have en form for alert, hvis den ser noget, som er virkelig bekymrende?
Lige præcis. Noget af det, som og det skal lige sige, at det her produkt findes ikke nu, men noget af det, som vi har ligesom i vores produktportefølje, som vi drømmer om at bygge, er jo lige præcis nogle algoritmer, der kan arbejde om natten, eller på andre tidspunkter på hospitalet, der kan gennemgå, lad os sige, alle de her røntgenbilleder, der er blevet taget i løbet af en dag. Der kan vi ligesom applikere en masse ting, vi kigger på, og dem vil så kunne ligesom sige om morgenen, når der er konferencer, når alle lægerne skal mødes og kigge på de forskellige røntgenbilleder og tale om patienterne, ligesom sige, der er måske to ting, I har overset. Det har maskinen kigget på, mens alle andre sov, og ligesom givet en anden form for rapport og sige, kunne man lige genoverveje den her patient eller et eller andet. Så der er jo virkelig mange muligheder for forskellige produkter, man kan lave, når man lige pludselig kan tilføje noget mere regnekraft og nogle flere, lad os bare kalde det øjne, til at kigge på de her sager, som ikke koster særlig meget, men som igen, vi ønsker jo ikke at fratage den menneskelige kontakt eller input. Vi vil bare i højere grad gøre det, som man, når man siger, hvad skal man sige, ligesom, lidt ligesom augmented reality, altså en forædling af virkeligheden, vil vi også bare rigtig gerne forædle de her billeder, sådan så der kommer mere information, der kommer mere input baseret på den erfaring, der ligesom findes historisk.
Og der kan jeg lige fortælle, at altså, augmented er jo sådan et, det er jo lidt spændende ord, som jeg har så store problemer med at finde en dansk oversættelse af, men det er jo sådan forstærket, forstyrket, forstørret, mere virkeligt i virkeligheden, når man taler augmented reality. Og der er det jo rent praktisk, at man har et headset på, som giver en et ekstra lag ind over den virkelighed, man ser. Så når du taler om sådan et augmenteret billede, så er det, at man kan kigge på billedet og se noget, men så er den augmenteret af den ekstra viden, som algoritmen har konkluderet ud fra den, altså de måske millionvis af billeder, som er blevet brugt til at gøre algoritmen klogere.
Præcis. Lige præcis.
Hvad vil en læge opleve som en fordel ved at have sådan en AI-assistent, der kunne kigge på røntgenbilleder?
Heldigvis har vi hos Radiobotics et tæt samarbejde med nogle gode overlæger fra radiologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Og når vi mødes med dem, så er de jo meget sådan, kan vi ikke også have noget teknologi, der kan løse det her problem? Og så er det også lidt svært nogle gange at se det her, og så kunne jeg også godt tænke mig, at den lige kunne tjekke for det her og den. Så lægerne, som jeg oplever det, har rigtig mange idéer til, hvad teknologi kan hjælpe dem med, fordi de jo selvfølgelig har behov for at optimere mange af de ting, de gør, og de har behov for at møde patienterne med mere viden og være sikre på, at de tager de rigtige beslutninger. Så når jeg møder mange lægerne, er de meget optimistiske, især hvis man kan give dem noget, der hjælper dem til at gøre det bedre, de gør i forvejen. Det er jo altid en lille smule svært, hvis man nogle gange skal prøve at lave en helt ny praksis, eller hvis man skal overtale dem til at gøre helt nye ting. Men lige så snart man giver dem noget, der er beslutningsunderstøttende, og lad os bare sige forædling af det, de gør i forvejen, så oplever jeg rigtig meget optimisme, jeg oplever rigtig mange input, og de vil rigtig gerne samarbejde, og rigtig gerne være med til det her.
Har du oplevet, at der er nogle læger, der er skeptiske på den måde, at de tror stadigvæk på, at den viden, de har som læger, og deres evne til at læse et røntgenbillede, er bedre end noget kunstig intelligens, der kan komme ind? Altså, at de frygter at blive erstattet af den her kunstig intelligens?
Ja, altså sådan, man kan jo finde alle lejre, og man kan jo bare gå på internet, så kan du sagtens finde dem, der siger, at om 10 år, så vil algoritmer have overtaget alt inden for medicinsk billedbehandling, inklusive radiologer og den slags, og det tror jeg ikke på. Fordi det har vi set før, at det ikke fordi ting, de dør, de bliver måske bare refunktionaliseret. Så, og det tror jeg i høj grad på med det her også, men også fordi der er behov for mennesker, der er jo behov for kontakt til patienten. Der er også behov for, at der er nogen, der kan bruge det her teknologi ordentligt og formidle det til nogen, fordi hvad er det, vi ser, og hvad er det, der sker her? Ikke? Så ja, nogle er optimistiske, og nogle er selvfølgelig tilbageholdende over for, om det virkelig kan gøre en forskel. Og de skal også være der, dem vil vi også gerne lytte til. Men heldigvis er der rigtig mange, og især i Danmark, hvor vi jo er rigtig meget foran, jo gerne vil det her, og det er jo også fra politisk side et fokusområde, og man hører jo rigtig mange tale om de her ting, så vi oplever heldigvis rigtig meget opbakning.
Du lytter til Radio 24/7.
Og det program, du lytter til, det hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø. Du kan altid fange mig på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlø, hvis du kunne tænke dig at kommentere programmet eller har gode idéer til programmet her. I dag der sidder jeg med Stine Mølgaard Sørensen i programmet, og du er co-founder af Radiobotics, som er en tech-virksomhed, en startup, som arbejder med billedgenkendelse og kunstig intelligens. Og vi har jo allerede fået defineret, at den her teknologi kan komme ind og hjælpe lægerne, altså ved at kigge mange røntgenbilleder igennem og efter nogle specifikke ting, som teknologien, altså som den kunstige intelligens, har lært at se efter, og på den måde understøtte lægen. Og så er det lægen, der tager beslutningen, sådan som det i hvert fald ser ud nu, og også har samtalen med patienten. Så hvordan ser du relationen nu, men også mens vi går fremad, mellem lægen og den her teknologi? Altså hvordan er magtforholdet?
Altså personligt håber jeg, at magtforholdet altid vil være hos mennesket. Fordi at mennesket er ikke, er meget i sig selv, men man kan også rigtig meget med teknologi. Så magtforholdet skal i min optik forblive hos mennesket, men vi kan gøre rigtig mange ting for at gøre det arbejde, vi gør bedre og mere indsigtsfuldt. Når man arbejder med machine learning og forsøger at gøre noget med medicinsk billedbehandling, så handler det jo i høj grad om at forstå, at vi har noget teknologi, der virker rigtig godt. Vi har noget regnekraft, der kan gøre, at vi kan behandle en større mængde data relativt hurtigt. Og så handler det også om at have en klinisk forståelse. Det handler om at forstå, hvad det er, hvis vi kalder det for magten hos lægen, har behov for. Hvad er det, der kan gøre, at vi får en bedre oplevelse ved at være en del af sundhedssystemet? Og det forhold vil jeg sådan set egentlig til hver en tid advokere for, men jeg synes også, at man skal prøve at give plads til at prøve at forstå, hvad det er teknologi, det kan, for der er også rigtig mange muligheder i det. Og der er rigtig mange ting, vi jo endnu ikke har set, for det er jo stadig ret tidligt i tidsalderen med kunstig intelligens og machine learning og den slags. Så jeg håber i høj grad, at der også er nogen, der vil være med til at prøve og finde ud af, hvordan magtforholdet også skal defineres. Men jeg vil altid håbe på, at lægen har det.
Magten
er hos mennesket, fordi at det, der er udfordringen i dag med machine learning algoritmer, det er jo hardcore data. Og det har ikke nogen empati eller nogen forståelse for din tidligere journal og din andre relationer med samfundet og den slags. Så på den måde, så er det jo relativt uintelligent.
Ja, man skal jo tænke på, at teknologien ved jo kun det, den har fået at vide, den skal kigge efter.
Præcis.
Så hvis den kigger på to røntgenbilleder og ser, at det ene har et fuldstændig ødelagt smadret knæ fuld af gigt, og det andet ikke har, så kunne en faktor som alder for eksempel også være interessant at få ind i ligningen. Fordi det skal den selvfølgelig også vide. Hvis den ikke ved, at det her det er et 80-årigt knæ i stedet for et 16-årigt knæ, så kan den ikke tage det forbehold og sige, jamen det er måske ikke helt unormalt, at et knæ ser sådan ud, når man
er 80. Lige præcis. Og det er jo der, at mennesker jo kan lave de her korrelationer, fordi det er det, som man er trænet i som praktiserende læge.
Men er det ikke i virkeligheden der, hvor vi som mennesker, hvis man skal lave en lille analogi over til teknologien, så har vi noget intelligens, hvor vi trækker på en hel masse viden, vi har lagret i vores på vores harddisk, og den kan vi så hive frem, når vi skal analysere noget. Ikke? Så vi ved godt det her med, at alder spiller ind. Og vi ved godt, hvis man er læge, så ved man godt, hvor det er, man skal kigge efter noget. Kan man forestille sig, at man kommer til et punkt, hvor teknologien kommer så langt, at den får lov at tage den endelige beslutning? Altså, hvor vi nu indtil videre har, jamen altså, teknologien i den kunstige intelligens kigger på billederne, kommer med en analyse. Lægen kigger også på billederne, og lægen taler med patienten. Kan vi komme til et punkt, hvor vi bare kan gå i en automat og få taget et røntgenbillede og så få et svar? nærmest?
Jeg vil sige ja, det håber jeg jo. Fordi for at nå dertil, skal det jo være valideret så meget, at man jo så kan komme til et punkt, hvor man kan sige, at det muligvis er bedre end den bedste radiolog. Så som virksomhed, der forsøger at lave noget, vil jeg jo sige ja, for jeg kunne godt tænke mig at udvikle noget teknologi, der kan det her. Men valideret og testet så godt, at man det kan gennemgå alle de her compliance og test og leve op til alle regler, det nu måtte gøre. Mm. Det man kan sige, det er, at lige nu så bygger vi noget, der er beslutningsunderstøttende for radiologi. Vores vision er jo at lave noget, der er fuldt automatiseret. Og jeg synes jo, at hvis vi stadigvæk holder os til de rutinepræget opgaver, som der jo faktisk i dag er svært at finde radiologer, der har lyst til at varetage de her opgaver, så synes jeg jo at ligefrem, at man tilbyder samfundet noget bedre, fordi lige nu er der ikke nogen læger til at kigge på det her. Det vil sige, at som du også beskrev indledningsvis, må vi så vente, eller kommer det slet ikke til at ske? Og der synes jeg jo, at man jo godt kan tale om, at det kan give mening at fuldt automatisere nogle behandlingsmetoder. Men igen, jeg vil helst se dem på de steder områder, hvor risikoen er lav, og hvor der i dag er store udfordringer med at få læger til at gøre de her ting.
Men der er jo ingen tvivl om, at man lander i etiske dilemmaer. Det her med, at du kan få det at vide lige nu, men du kan ikke stille opfølgende spørgsmål. Der er ikke nogen, der kigger dig i øjnene eller tager din hånd, hvis det er den situation, du er i. Hvad for trade-off er man villig til at give, og skal et sundhedssystem i virkeligheden sørge for, at den mulighed simpelthen ikke opstår? Altså sige, jamen altså, det er vores ansvar, at en patient ikke bare kan gå i en automat og trække et røntgenbillede og få et meget sådan teknisk svar fra en robot, som man så som menneske i virkeligheden ikke rigtig ved, hvor meget man skal gøre ved. Man kan selvfølgelig få at vide, det skal du tage videre til en læge, men så skal man have fat i lægen også. Altså, så at der kan være en eller anden slagside ved de her, hvad vi også ser mere og mere, sådan noget selvdiagnostisering. Ikke? Altså, vi får apps, som kan analysere modermærker, og vi får pulsure, som kan holde øje med vores hjerterytmer, og at den her fagperson, hvis fagpersonen frafalder, så efterlader det også mennesket med et urimeligt ansvar for sig selv.
Og det er jo et meget relevant spørgsmål, og det er jo lige præcis sådan en debat, vi skal have, mens vi bygger den her teknologi. Og det er jo også derfor, at vi jo gør rigtig meget ud af at samarbejde i det her tilfælde med Bispebjerg Hospital, fordi vi vil jo rigtig gerne passe ind i den praksis, der findes. Vi vil jo også rigtig gerne bygge noget, der gør sådan så, at patienten har tillid til det, vi laver. Jeg synes jo også, at man skal kigge ud i fremtiden og når der fra, hvad skal man sige, politisk side, hver gang der kommer nye udspil, hele tiden er et krav om, at man skal effektivisere, og man skal have mindre budgetter. Så synes jeg jo også, at det er svært at kigge, hvor skal vi finde det henne, uden at vi kigger til teknologi. Og jeg tror bare, at teknologi kan rigtig meget i det her. Og jeg tror også, at hvis vi laver det sammen og stiller de her kritiske spørgsmål, så tror jeg også godt, at vi kan bygge noget, der giver mening. Jeg tror aldrig, vi kommer til et scenarie, hvor man går ind i en kasse, ligesom sådan en eller anden gammel pasfotoautomat, og ud kommer der 5 røntgenbilleder med nogle streger på. Det tror jeg slet ikke, fordi at både røntgenapparatet i sig selv er ret teknisk og opererer, så vi fjerner ikke fagpersonalet i det her som sådan. Og hvis man indikerer, at der er noget, der skal kigges på, eller noget, der skal tages hånd om, vil man jo også komme videre i systemet, fordi så vil du jo enten blive sendt til en ortopædkirurg, eller du vil blive sendt et andet sted hen for en behandling. Så det er sådan set egentlig ikke så nervøs for, men man skal også huske på, at der bliver også brugt rigtig mange ressourcer på at kigge på raske mennesker. Fordi man jo faktisk vi jo gerne vil være helt sikre. Og det, der jo er interessant, i hvert fald det, som der sker i Skandinavien lige nu, er jo, at mængden af røntgenbilleder, der bliver taget, svarer jo ikke til mængden af radiologer, der bliver uddannet, fordi det tager jo ligesom alle andre speciallæger 15 år om at blive uddannet til det her. Så mængden af billeder er stigende, og mængden af radiologer, der kan kigge på de her billeder, stiger ikke tilsvarende. Så jeg vil jo sige, at hvis vi sammen kan bygge noget, der kan hjælpe det her problem, for der er ikke nogen til at kigge på det, så synes jeg jo, det giver virkelig god mening. Men selvfølgelig, der er etiske overvejelser, vi må gøre os.
Hvad er fremtidsperspektiverne af den her teknologi, hvis vi skal kigge altså 10 år frem, som er langt? 15 år er meget mere end 5 år, mere end 10 år, fordi der er jo sådan en eksponentiel kurve på det her også. Hvis vi kigger til 15 år frem, Hvor kan den her teknologi så bringe os hen?
Jamen, altså hvis vi får lavet noget teknologi, der lige nu kan forstå og behandle en vis mængde billeddata, så får vi jo lavet noget, der findes jo mange modaliteter. Så en ting er røntgenbilleder, der findes jo også CT-scanninger, der findes nogle af de her sådan meget moderne 3D-scanninger. Og der ligger jo sådan et 10-årigt perspektiv i at kunne se meget, hvad skal man sige, dybere i de her forskellige billeder fra forskellige dimensioner. Og der ligger rigtig, rigtig mange perspektiver i at kan behandle mange andre ting end bare som jeg snakker om, som jo er rutinepræget røntgenbilleder, så taler vi om kræftsygdomme, og vi taler rigtig mange andre ting, man måske i højere grad kan faktisk opfange, næsten inden at det bliver til en sygdom. Så jeg vil sige, der er rigtig store perspektiver i det, og som også er interessant. Og noget af det, jeg talte før om, det lidt mere usexede del af, hvad skal man sige, af radiologi, så er det, den sexede del af det, er jo i høj grad mammografi og hjerneskanning, og det der, hvad skal man sige, de mange, hvad skal man sige, beskæftiger sig med de her ting lige nu, fordi det er meget moderne, og det er meget interessant at se, hvad kan de her forskellige ting. Og der har vi jo flere dimensioner i spil også, og det er jo meget mere komplekst at håndtere det.
Og det er jo inden for bare sundhedsvæsenet, men hvis man kigger på teknologien, og det er jo også, I sidder og arbejder med det rent tekniske for, at det her kan lade sig gøre, som handler om at kigge på billeder. Hvad for nogle andre faggrupper kan bruge billedgenkendelse?
Jamen altså, så hvad skal man sige, den måde, vi skaber indhold på, så hvis man kigger på, hvad sådan de her sådan større tech- og social medievirksomheder, de kan, så går de jo meget op i, hvordan du kan lave indhold og manipulere med det, du laver. Så alt det, der ligesom hedder noget med augmented reality i forhold til at forstå, hvad det der sker i de billeder og de omgivelser, hvor du er, og annotere forskellige ting, sådan så du kan putte hatte på og briller på, og du kan lave en masse ting.
Altså der, sådan, som vi kender det fra Snapchat og
lige præcis.
Og
altså alle de her ting, de foregår, altså det foregår jo meget i realtid, og det kræver jo kæmpe regnekraft at gøre de her forskellige ting. Der er jo virkelig mange muligheder med, hvordan vi kan kommunikere i realtid i billeder. Det er den ene ting, og det skal du også bruge meget af den her teknologi til, det er især machine learning, der står bag de her forskellige ting. Så er der jo sådan noget inden for sikkerhed eksempelvis. Altså, der er jo rigtig mange, der er interesseret i at analysere, hvad er det, kameraet ser. Der kan man finde rigtig mange eksempler på i Kina, hvordan de bruger det i sådan et samfundsperspektiv, og det kan man have mange meninger om. Men der er jo virkelig nogle muligheder i, hvordan man kan genkende ansigter for eksempel. Hvad kan det, både i et sikkerhedsperspektiv og i et samfundsperspektiv også, men også i den forstand, hvordan man interagerer med blandt andet. I dag har vi et rejsekort, som du scanner. Hvis du kan stikke hovedet hen for en automat, og den kan genkende dig, og ved, det er dig, der har været rejse, og du stod på her, du har stået af her. Og sådan noget.
Eller hvis du ikke engang skal stikke hovedet foran en automat, fordi der sidder et kamera, som automatisk fanger dig, når du går ind og ud.
Og det er jo noget, man gør rigtig meget med biler i dag, altså i forhold til over Storebæltsbroen, men også for eksempel i Norge bruger de det jo rigtig meget, når du kører på de her 12 betalende veje og den slags, ikke?
Der sker meget i lufthavnen for tiden i forhold til det her med at genkende ansigter. Du nævnte selv Kina, hvor det også er i skolesystemet faktisk, altså hvor man går så langt som til at sidde og kigge på eleverne inde i et klasselokale for at se, hvilken retning de kigger i. Sidder de og kigger ud af vinduet, eller er de i hvert fald i søvn, eller koncentrerer de sig? Og det er jo også der, altså, vi som samfund skal tage stilling til, hvornår vil vi bruge den her teknologi. Facebook, som er blevet lidt mere bevidst om sin sociale rolle, tror jeg, udover at være et socialt formidlende netværk, jamen så er der så meget content på den platform senest. Den her forfærdelige video fra den terrorhandling på New Zealand, som jo blev livestreamet på Facebook. Og der er Facebook heldigvis begyndt at være sig sit ansvar mere bevidst og sige, jamen vi skal kunne få stoppet det her, inden det kører afsted, og det er jo også en billedgenkendelsesteknologi, de bruger, der er kunstig intelligens. Og det, som de faktisk lige har været ude at sige, det er, at de har styrket deres indsats mod hævnporno. Så det vil sige, at de her videoer, som kan sprede som lyns hast, hvis der er nogen, der bliver udsat for hævnporno, og de simpelthen bare bliver delt derude, dem kan Facebook, siger de nu, faktisk nærmest nå at stoppe, inden de begynder at blive spredt, fordi de simpelthen via kunstig intelligens skal genkende noget som hævnporno. Og udover det, så kan jeg så også sige, at de giver så også den mulighed, at man kan, har man noget hævnporno, som man frygter bliver spredt, så skal man sådan lidt paradoksalt sende det til Facebook. Simpelthen for, at Facebook har det, og kan måle det op imod det. Og så, altså, det betyder bare, at Facebook kan sige, når det ser sådan her ud, det fanger vi super hurtigt. Og det er jo også noget med at matche to billeder på den måde. Så det er jo også et eksempel på den her teknologi.
Og det er jo lige præcis interessant her, ikke? Fordi her, der har man noget data, Man træner nogle machine learning algoritmer til at kan genkende, det vil sige, at de er blevet trænet til at forstå, at når det ser ud på den her måde, så skal der ligesom være en alert. Og det, der er jo interessant, og netop hvor jeg jo synes, teknologien kan noget for mennesket, og ikke mod mennesket, men for os, er jo netop, hvor det kan reagere meget hurtigere, fordi det kan se mange, mange flere billeder og videoer, som der bliver uploadet hele tiden, en hær af mennesker kan sidde og kigge alle de her streams igennem. Så jeg synes jo lige præcis her, gør teknologien noget rigtig godt, og når de så også ligesom siger, at nu forsøger de virkelig at gøre noget, og så også fordi de jo så netop har iværksat det at kan genkende de her forskellige ting, og det synes jeg jo er virkelig godt og sundt, og de burde måske have, de har jo trænet mange algoritmer i mange andre ting, de vil jo så helst bare have trænet dem til at sende de rigtige annoncer og nogle forskellige ting, og din adfærd, men det er jo godt, at de ligesom er gået i gang med ligesom at sige, hvordan kan vi bruge det her til faktisk at forebygge.
Præcis. Stine Mølgaard Sørensen, Radiobotics er blevet set af sådan nogen som Innovationsfonden og EU som virksomhed, så har I faktisk fået noget støtte. Hvor står I lige nu i forhold til, hvis man kigger på jer som startup, altså hvor gode chancer har I for at køre det her projekt i mål?
Jamen, vi plejer at sige, at sådan nogle health tech startups, det er high risk, high reward, som i den forstand, at der er jo selvfølgelig, det er svært, og der er risiko forbundet med at prøve at gøre noget i sundhedssystemet, som har mange regler og regulativer og den slags, som vi jo skal overholde, som vi har stor respekt for, men det er svært. Vi har været så heldige at få de her penge fra Innovationsfonden, som er en del af Eurostar, som er en europæisk fond. Vi var det højst rated projekt ud af 322 submitted projekter, fordi de faktisk netop så risikoen i det her. Fordi det er svært at lave det her. Fordi det er svært netop, som du siger, at lave noget, hvor man kan konkurrere med nogle dygtige læger. Og det er svært at lave noget i et sundhedssystem, hvor der selvfølgelig er mange regler man skal, og etiske godkendelser, man skal leve op til. Jeg vil sige, at vi har jo ikke eksisteret i så lang tid, så vi har eksisteret siden 2017, og jeg synes, vi er kommet rigtig langt på relativt kort tid. Jeg synes også, at vi har fået rigtig god opbakning for det offentlige og for det danske innovationsmiljø, og man skal jo virkelig være lykkelig for at lave startups i Danmark, fordi vi har et meget, meget sundt system, og i Danmark kan man jo søge penge om at søge penge. Altså, det kan man ikke andre steder, når man for eksempel opholder sig i Silicon Valley, så spørger de jo, hvad det er for et eventyrland, man kommer fra. Så jeg synes, vi har alle mulige grunde til at være rigtig glade for det, vi har opnået, og vi har fået rigtig, rigtig meget støtte, og de danske hospitaler vil også rigtig gerne samarbejde. Hovedstadsregionen vil rigtig også gerne være med til det her, så jeg ser virkelig, virkelig gode perspektiver i det. Selvfølgelig er der mange ting, vi skal have fikset, og der, vi har nok lige nu flere spørgsmål, end vi har svar, men jeg synes, at det ser lovende ud i hvert fald.
Det er en dansk virksomhed.
Ja.
I har gode betingelser i Danmark, men er I det, man kalder born global? Altså tænker I jer selv som en international virksomhed, som måske bruger Danmark som testbed, og så vil rulle videre ud, eller har I nogle paralleludrulninger i andre lande?
Ja, så altså, så nogen siger jo altid, know your home market, ikke? Så man skal ligesom vide, hvor man kommer fra. Jeg synes jo, vi er meget, meget privilegeret i Danmark, fordi vi DTU uddanner nogle sindssygt dygtige machine learning ingeniører. Bispebjerg Hospital har en verdensklasse radiologisk afdeling, hvor vi har adgang til noget, til nogle virkelig gode kompetencer, og så har vi et sundt startup-miljø også. Så jeg kan ikke se nogen grund til, hvorfor vi ikke skal starte i Danmark og få det testet i det danske sundhedssystem, men så er der også rigtig mange gode muligheder for at være globale. Og man kan jo starte med at rulle det ud i Europa, hvor man ligesom søger om sådan et CE-mærke for ligesom at have det kommercielle. Lige nu, der har vi kigget på London, fordi at Mads, som er CEO i Radiobotics, han har tidligere arbejdet på Imperial College i London, og vi har gode kontakter til deres radiologiske afdeling og adgang til til data og den slags. Så vi kigger lidt på England, og så kigger vi på Frankrig, fordi det ligesom minder lidt om det danske sundhedssystem også. Så der er rigtig store muligheder. Vi har også været i USA og i Silicon Valley for at finde ud af, kan vi måle os med internationalt? Er vi interessante? Har vi fat i noget? Og indtil videre er svaret ja. Men det er jo en helt anden proces.
Men hvad er så bare lige her til sidst? Hvad er exit-strategien?
Jeg vil jo kalde det en exit-strategi. Jeg vil jo kalde visionen om, at vi jo gerne vil bygge noget, der gør en virkelig forskel i sundhedssystemet.
Så I går ikke efter et hurtigt salg, eller?
Nej, altså det tager jo lang tid at bygge det her. Vi har jo faktisk nok noget på markedet om halvandet år, ikke? Så der er ikke noget, der er ikke noget hurtigt salg her, tror jeg.
Det glæder vi os til at se.
Radio 24/7.
Stine Mølgaard Sørensen, du er gæst i Elektronister i dag, og kære lytter, du lytter med måske i din podcast-app. Det kan også være, at du bare har din hyggelige radio til at køre ude i køkkenet og lytter med, mens radioprogrammet her bliver sendt enten søndag kl. 17 eller mandag tirsdag kl. 14. Stine, jeg havde tænkt, vi lige skulle kigge på et par nyheder, som vi kunne snakke igennem sammen. Er du en iPad-person? Er du sådan en, der har iPads derhjemme? Eller en eller flere? Eller er der andre tablets, du kan lide?
Altså jeg vil sige, jeg købte den første iPad af den første batch på 100.000 iPads, og så har jeg brugt den.
Det er en tung sag.
Det er en tung sag, og jeg er ret stor fan af forskellige ting. Altså lige pt. Bruger jeg ikke en iPad, men jeg er udmærket klar over, hvad det er.
Det kan være, at du er i målgruppen til en af de nye så, fordi der er i den her uge lige blevet lanceret nye iPads, og der er blandt andet den klassiske Air. Den er vokset lidt, så den er nu 10,5 tommer i stedet for de der 9,7, som den plejer at være. Og så er der det, jeg synes, der er mest interessant. Det er, at Apple Mini'en er kommet i en version, som kan bruges med Apple Pencil. Og jeg er ret glad for den her pen, som man kan skrive på skærmen med. Jeg bruger den, når jeg er til bestyrelsesmøder og skal highlighte ting. Altså ligesom jeg vil gøre på papir. Jeg kan ikke rigtig forstå noget, jeg har læst, hvis jeg ikke skriver i margen og highlighter helt vildt. Så den gode nyhed her, det er en iPad mini. Altså en, der er nem at tage med på farten. Den vejer faktisk ikke mere. Jeg tror, den vejer 300 gram eller sådan noget. Det er virkelig ikke meget. Og så den her pen med. Kunne det være noget for dig med noget af det arbejde, du laver, at have en pen og en tablet med på farten?
Helt sikkert. Altså, jeg går jo meget op i, og det er jo noget, som vi også snakker rigtig meget om i den her virksomhed, vi er ved at bygge, er, hvordan kan vi, ikke nødvendigvis sidde på kontoret, og hvordan kan man være på farten, og kan man sidde i et andet land, og vi kommer også til at rejse rigtig meget, og hvordan kan vi ligesom hele tiden holde styr på alle de her forskellige ting, vi har. Vi deltager jo også i rigtig mange møder med potentielle samarbejdspartnere og investorer og den slags, og der er jo virkelig mange ting, vi skal huske, fordi lige nu er vi jo også i et stadie, hvor vi får så mange input og spørgsmål, som vi jo selvfølgelig gerne vil svare på, som vi gerne vil gøre bedre. Så lige nu så er noget af det foregår analogt, og noget foregår på skærmen og den slags. Så jeg kan helt sikkert se, at man sagtens kunne bruge de her devices. Jeg tror jo også, det handler om at finde ud af, hvordan det passer ind i ens arbejdsproces, og hvor man er, og hvor meget man er på farten. Så for mig, der handler det virkelig om at have noget. Sørg for, at jeg har adgang til noget internet, og noget, jeg kan gemme noget på.
Et device. Der er jo mange, der bedst kan lide at taste på deres laptop. Og sådan har jeg det også, hvis jeg kan skrive meget, men jeg bruger iPad'en på farten til læsestof, eller til altså andet medieindhold, altså hvis jeg skal se Netflix på en flyver, eller altså i den sammenhæng. Så arbejdsmæssigt skal jeg også have ligesom min arbejdsstation med min laptop, men jeg kan sagtens sidde og læse og skrive. Det jeg også lige kan nævne om de nye devices her, det er, at de har fået et processorboost. De er simpelthen blevet stærkere. De har fået den her A12 Bionic chip, som vi ellers kender fra Pro-generationen af iPads. Og det betyder for min indtil vedkommende, at der er 3 gange bedre performance faktisk, og 9 gange hurtigere grafik. Så det er sådan lidt til de tekniske nørder derude, lidt speks på de her nye devices. En anden nyhed, som jeg har samlet op her midt på ugen, det er jo, at Margrethe Vestager har været ude med riven igen. Og det har hun været igen efter Google. Hun har nemlig givet dem en kæmpe stor bøde fra EU-kommissionen. Den er på 1,49 milliarder euro. Det er vist noget. Er det noget i retningen af 11 milliarder danske kroner? Det er noget i den retning, tror jeg. Og det er simpelthen, fordi Google har brudt de her konkurrencereglerne. Det handler om AdSense, deres annonceværktøj, og der har de lagt nogle restriktioner, som simpelthen gør, at de får en fordel. Stine, hvordan ser du det her med Silicon Valley, kæmpe giganter fra USA, kommer til Europa, de gider ikke at betale skat, de fylder så meget, de er konkurrenceforvridende. Skal de have lov at være her? Skal vi bare fyre den afsted liberalt? Alle skal have lov at være, hvor de nu vil være, og så skal de bare, hvis de er gode til at klare sig, jamen, så er det selvfølgelig dem, der har fortjent at overleve, eller skal de reguleres på den her måde, som vi ser fra EU?
Altså, det er jo et stort spørgsmål. Først og fremmest, så synes jeg, at Margrethe Vestager, hun forsøger at etablere en vision om, hvordan skal mennesker og teknologien interagere sammen. Det er det, hun arbejder ud fra, som jeg har ret stor respekt for det arbejde, hun laver. Jeg synes egentlig, det er ret inspirerende, hvordan hun gør nogle af de her ting. Så gør hun det jo så visionært, at hun lægger sig ud med nogle af de her store, men det er jo også dem, der har så stor indflydelse på den måde, vi interagerer med teknologi. Alle de her rettigheder, vi afgiver, hver gang vi siger ja til noget, vi glemmer jo at læse de her terms of conditions, Og der er jo mange ting, vi bare gør, fordi vi bare har adgang til de her forskellige ting. Jeg synes jo, at der er nogen, der skal tage kritisk stilling til, hvordan skal det her interagere med os. Og det synes jeg, at sådan en institution som EU lige præcis skal være forgangsland for. Jeg synes, at de gør nogle ting, som er faktisk ret forud for tiden, hvis man ser på, hvad der nationalt bliver etableret af regler. Så på den måde, så synes jeg, ja, der er helt sikkert nogen, der skal skabe den her debat. Jeg synes også, at det, som de her, både som Facebook og Google, de gør, det har jo også vist sig, at der er behov for, at der er nogen, der kigger det efter i sømmene. Der er jo behov for, at der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved deres metoder, og hvordan de kommer frem til de her ting, og hvordan vores persondata bliver behandlet, og rigtig mange ting i det her. Det er den ene ting. Der er også den konkurrenceforvridende, fordi det er jo også svært at komme på markedet, når Google kan bestemme, hvad der skal ligge øverst i dit søgefelt, og hvad for nogle annoncer, du skal blive eksponeret for, og hvordan og hvorledes. Så har de jo lige pludselig også meget magt, fordi der er meget trafik. Så hvis man ligesom skal prøve at regulere det på en ordentlig måde, så synes jeg, så at der skal være plads til det.
Ja, det skal der være plads til. Det er sjovt med Margrethe Vestager, for hun er jo virkelig blevet en international rockstar. Kommer fra Danmark, har siddet derinde som kommissær i EU og har håndteret de her sager og virkelig turde stå op mod giganterne som Google og Facebook. Jeg havde et møde med hende her den 8. maj faktisk, som jo var kvindernes kampdag, og det fantastiske ved det møde var, at der faktisk kun var, altså jeg tror hun stillede op med et team på 5 kvinder fra EU, og jeg kom så også med nogen fra os, der skulle mødes med hende, og jeg tror vi var 3-4 kvinder også. Så der var en samling af, altså en tech-diskussion med EU og datavinkler og sådan noget. På kvindernes kampdag var det skønt, at det var en ren kvindegruppe, sådan helt tilfældigt faktisk. Men det, der er ved hende, det er, at hun er blevet den her rockstjerne, altså som folk vil have taget billeder ved siden af, og som kan et eller andet. Hvad er det, hun kan, Margrethe Vestager?
Altså, jeg har både set hende i sådan den her lidt mere uformelle sammenhæng, som du beskriver, og jeg ser hende også cykle ned ad Amagerbrogade og den slags. Og så har jeg set hende på scenen til Web Summit foran 40.000 mennesker, og det var jo nærmest helt rørende at se hende stå og fortælle den her vision om, hvordan vi i fremtiden skal være meget bevidst om, hvad teknologi kan gøre for mennesket, og teknologien skal arbejde for os og ikke imod os, og det skal gøre os bedre til det, vi gør, ikke? Og det var jo altså sådan, jeg klappede også, og jeg følte mig virkelig stolt af, at hun kom fra Danmark. Det hun kan, det er, at hun er visionær. Hun vil noget med det her, fordi der er jo rigtig, rigtig mange, og det ser vi også i den private sektor, det ser vi mange steder, der ser til. De sidder og tænker, det går lidt stærkt, vi ved ikke rigtig helt, hvad det er, hvad skal vi stille op med det, og så gør vi ikke noget. Og man bliver lidt handlingslammet, og det som Margrethe Vestager, det er, at hun har fundet en vision, og hun handler. Og det er det, som gør hende til en rockstjerne i det her, og det er altså rigtig svært at være europakommissær og være rockstjerne. Men hun har gjort det, og hun gør det på...
Jeg ved ikke, om man nærmest har et fortilfælde på.
men hun gør det jo på sådan en tilgængelig måde. Hun er, hun er jo virkelig tilgængelig. Hun vil jo virkelig gerne. Hun stiller op til mange ting, og hun er til stede, og hun taler hendes sag, og hun afviger ikke for den vision, hun har fremsat.
Hende kan vi være rigtig glade for at have nede i EU. Internettet, søgemulighederne, sociale medier... Hele den her verden, hvor vi alle sammen har en stemme, har åbnet op for masser af fantastiske muligheder for at fortælle vores historier og kommentere på hinandens, men det har jo også åbnet op for en skraldespand af rædselsfulde kommentarer, når folk begår fejl. Nogle gange så er der magthavere, som begår fejl, som der gerne må være nogen, der holder øje med og kommenterer, både journalistisk og satirisk. Og andre gange så er der almindelige mennesker, der har trådt ved siden af, eller måske ikke engang trådt ved siden af, men er blevet fejlfortolket og har havnet i en shitstorm, eller på en eller anden måde en uproportionel straf i den offentlige gabestok på den fortielse, som de har begået. Kigger man på det, en person, som faktisk selv kalder sig patient zero, hvad det her angår, så er det jo Monica Lewinsky. Kan du huske sagen med hende?
Ja, det kan jeg godt. Altså, det er stadigvæk, hvad skal man sige, nu er jeg jo ikke så gammel i den relation, men ja, jeg kan godt huske, og jeg kan også godt huske Bill Clintons præsidentperiode.
Hvad kan du huske om hende, altså hvis du sådan skal beskrive?
Og det er jo det, som der jo næsten er sådan et antropologisk mediestudie i, hvad er det, medierne fik det til at fremstå som, ikke? Og man har jo alle sammen den her hvad skal man sige, saying inde i hovedet med, at han jo sagde, at jeg havde ikke sex med den her kvinde, ikke? Og det fremstår ret tydeligt, fordi det er jo blevet gentaget så mange gange. Så der er jo helt sikkert, hvad skal man sige, den her meget vældige præsident, som har gjort det helt vildt godt, og så har han trådt i spinaten, hvis man kan sige det sådan, ikke? Men så er der jo mange måder at håndtere det her på, og det er jo indhold, der jo stadigvæk florerer. Du kan jo sagtens finde de her forskellige ting. Mm. Jeg husker det netop som om, at man forsøgte at dække over ham, fordi han var den, han var, og hun, det ville være bedst, hvis hun kunne tie stille, ikke?
Ja, og der var jo ikke altså social medier på den der måde, som vi har nu, men der var folk, der havde en holdning til hende, og hendes navn blev hævet igennem mediemøllen. Og hvis man lige sådan skal kigge konkret på det, så var hun en, jeg tror, 22-årig praktikant i The White House, og det er nok ikke første gang, at en 22-årig er faldet for hendes karismatiske chef, specielt ikke, hvis han er præsident af USA, så kan man måske godt blive en lille smule mere overrumplet af at føle sig smiret af den interesse, man har fået der. Og det er så simpelthen, at hun trådte ved siden af der, og har så fulgt hende hele livet. Og det er en enormt interessant historie at høre fra hende. Hun er 45 år gammel nu og fortæller den her historie. Og det fører mig tilbage til, det er, at John Oliver, som jo er en britisk-amerikansk komiker, og har det her show, der hedder Last Week with John Oliver, han har en sektion, hvor han taler om public shaming. Og det er meget, meget interessant, og jeg vil virkelig anbefale alle at se det her klip, og jeg lægger det i vores show notes, som kommer på Elektronista Facebook-siden, hvor han først fortæller om fænomenet public shaming, og hvorfor man i nogle tilfælde faktisk godt må udstille folk, og i hvert fald fortælle, hvad de har gjort, men man i andre tilfælde virkelig skal tænke sig om, hvor meget vi er med til at bidrage, om der er et menneske, som får sin fremtid ødelagt, fordi hver gang man googler den person, så er det de her historier, der kommer op. Monica Lewinsky fortæller, hvordan hun ikke kan kunne få noget job, fordi det var altid, de vidste altid, hvem hun var. Hele sagen er opkaldt efter hende. Altså sagen, hvor det i virkeligheden er den, der har det største problem, er jo præsidenten, fordi han også sidder og lyver. Men det hedder The Monica Lewinsky Case. Yeah. Hendes navn er komplet ødelagt. Og det fortæller hun om, og hun har en fantastisk humor, som man tænker, hvordan kan man komme ud på den anden side? Hun fortæller blandt andet et af de tidspunkter, hvor hun første gang ligesom begyndte at lægge en humoristisk distance til det, efter at have været igennem helvede. Det er et tidspunkt, hun er blevet inviteret til en 90'er-fest, og så skal man alle sammen klæde sig ud som en person i 90'erne. Og så stiller hun altså op som sig selv med den her lille pariser-hat på, som man kender fra nogle meget berømte billeder. Og så har man da selvironi. Hvad tænker du om det her med, at man sidder på sociale medier og bruger 10 sekunder på at smide et tweet eller en Facebook-opdatering afsted på en, man lige har hørt komme med en kommentar? Et godt eksempel er jo faktisk for nylig alt den støj, der var omkring det her med de kønsneutrale trafiklys. Viser sig jo har været en bikommentar i 10 minutter langt interview med en person, der siger, ja, hvis de alligevel skal skiftes ud, så for min skyld, jeg er sådan set ligeglad, så må de da godt være kønsneutrale. Hvis man ikke skal bruge flere penge på det, så giver det måske meget fin mening. Som blev til, jeg tror, 360 artikler i danske medier, der handlede om det her, og folk, der bare råbte og skreg.
Mm. Jamen, altså, jeg vil sige, man skal jo, når man har et ansvar for at lave indhold, der kan udkomme på forskellige platforme, skal man være sit ansvar bevidst, som du også selv siger. Og der skal man jo virkelig tænke sig om, når man gør noget. Nogle gange så gør man jo noget, hvor man ikke har set reaktionen eller konsekvensen af det, når det sker. Og det er jo forfærdeligt at se, hvordan nogen jo så lider under sådan noget så mange år efter. Men jeg vil også sige, at der jo også, man har jo i mange, mange år talt om, hvad det er for en indflydelse, medierne har på privatlivet og på almindelige mennesker. Så er der jo nogen, der er mere offentlige personer som skuespillere og politikere og den slags, og de har jo selvfølgelig nogle folk omkring sig til at hjælpe med at håndtere de her forskellige ting. Så der har man ligesom, ikke at jeg siger, at de så kan gøre, at det er deres skyld, men der er nogle ressourcer til at hjælpe dem. Jeg synes jo, at når man som privatperson sidder foran sin computer og læser noget af de her, skal man jo, som med alt andet, som man lærer i skolen, forholde sig kritisk til det, man bliver udsat for. Og man skal forholde sig kritisk til den måde, man deltager i debatten på, og man skal ligesom sætte sig ind i de her ting. Og det tror jeg, at det har vi altid fået at vide. Det var noget, man lærte i historie.
Ja, vi har bare mere ansvar for det nu, ikke?
Vi har mere ansvar for det.
Det spreder sig så hurtigt.
Men vi har også, os der i hvert fald ved, hvordan man gør de her ting, og hvordan de her platforme, de virker, har større ansvar. Det er også os, der skal anmelde noget af de her indhold. Det er også os, der skal sige, er du ikke sød at tale pænt? Fordi det er svært for den person, der er en del af debatten, eller som der bliver talt om, at sige, er du ikke lige sød at tale pænt? Fordi, undskyld, så taler man udenom, eller forskellige ting. Så vi har et ansvar for at hjælpe med at moderere og anmelde de ting, som faktisk ikke er okay, og for ligesom at minde hinanden om, at selvom du sidder bag en skærm, så er det ikke ens betydende med, at du må svine nogle andre til. Og det synes jeg, man glemmer, men jeg synes også, vi prøver at blive bedre.
Mm.
Og jeg synes, at der er rigtig mange, der er opmærksom på det, og jeg synes, at der er mange, der øver sig i at prøve at gøre noget godt og sørge for, at samtalen handler om noget relevant, frem for at det handler om at shame eller udstille nogen.
Jeg har selv været inde og skrive et blogindlæg om public shaming og om det ansvar, som vi netop har i den her sammenhæng, hvor jeg også tænker på alle de gange, man selv har været en idiot til et middagsselskab og fået et par glas vin for meget og råbt lidt for højt og sagt et eller andet åndssvagt eller sagt en joke ud af kontekst. Der er jo ingen af os, der ikke siger noget, som ikke kan tåle på et eller andet tidspunkt at blive blæst ud altså i en forkert kontekst. Altså det skal vi jo lige huske på. Altså hvor meget, hvornår har du selv sagt noget, som vi... Altså,
lige præcis.
Altså, og der er jo ingen af os. Altså, vi kunne alle sammen blive ofre for det her i princippet.
Præcis, og man skal også huske på, at nogle gange, hvis man så kigger på, hvis et eller andet givet brand gennemgår en eller anden form for shitstorm, eller hvad det er, hvis man så nogle gange går ind og kigger på de her mennesker, der gør det, så er det jo tit nogen, der hverken har lyst til at købe det produkt, eller måske selv ikke er så heldig, som de forventer, nogen andre skal være. Så hvis man ligesom begynder at kigge på, hvem er de her mennesker, så kan man jo ikke... Altså, det der med, at man skal feje for egen dør, så er stien ikke ren. Og det skal man jo bare huske, når man gør de her ting, men det glemmer man ikke, ja. Når man ser noget, og nu bliver jeg sur, så nu reagerer jeg, ikke?
Der er internettet jo virkelig bare dobbeltmoralsk.
Det er det.
Jeg kan anbefale et elektronisterprogram, der er nummer 332, hvor to mennesker, som har været på hver sin side af en shitstorm, fortæller om deres oplevelser hver især, og jeg er faktisk en af dem. Så det kan man jo hoppe ind og lytte til den anden, det er Mads Christensen. Ja, vi er ved at nå til slutningen af programmet.
Radio 24/7.
Og dermed, Stine, skal jeg have din app-befaling?
Ja. Må jeg komme med to?
Du kan prøve, om du kan nå det.
Okay, så gør det hurtigt. Altså, jeg vil lige give en credit til en offentlig applikation, som, eller hvad skal man sige, ikke nødvendigvis offentlig, men jeg vil sige, at NemID-appen, synes jeg, virker upåklageligt godt. Og det er sjældent, jeg møder noget fra den side af udviklingen af verden, der virker mega godt. Det vil jeg gerne sige, og det er en fornøjelse at
bruge. Og det er jo den, hvor man ikke skal have fat i nøglekortet mere, men man bare ligesom siger send til app, og så skal man bare swipe på appen.
Så skal man bare swipe, og så skal man logge ind, og så skal man swipe.
Og den kan også få ansigtsgenkendelse, i hvert fald på
min. Og den er integreret med de fleste, og det virker. Det er en fornøjelse at bruge den. Den anden ting er sådan mere sådan en teknisk ting, som hedder Otter AI, som faktisk kan tage noter, talende noter. Så når jeg har møde og snakker, så optager den alting. Men det, den kan, det er, at den indekserer alt, hvad der bliver sagt. Så jeg kan søge i de her talenoter. Den gør også det, at hvis det er de samme mennesker, jeg har møde med flere gange, så kan den genkende de forskellige stemmer. Jeg kan så sige, det er Christiane og det er Stine, der snakker, og så kan den ligesom finde ud af, hvem er os, der siger forskellige ting. Og det er en virkelig, virkelig god applikation.
Jeg skal lige høre, fortæller du folk, så du optager dem?
Ja, selvfølgelig. Altså, jeg bruger det jo netop for at tage noter. Altså, så det, når man ligesom bagefter skal skrive det her referat, og man skal huske, hvad der bliver sagt, og man skal gøre ting, så jeg præsenterer det som noget, der er mere effektivt, men ikke for, at jeg kan gøre dem ansvarlige for noget af det, de har sagt.
Super. Vi lægger begge anbefalingerne ind i show notes, som man kan finde på Elektronista Facebook-siden. Og jeg har altså lige en anbefaling af en Twitter-konto, jeg synes, man skal følge. Det er Anthony Hopkins, skuespilleren, altså Hannibal Lecter, der er måske det sødeste menneske nogensinde. Jeg har et lille klip fra hans Twitter-konto her.
Hey, happy Sunday, everyone. It's raining out here. I love that. Love the rain in California. And all of you, wherever you are, have a great Sunday. Have a great day. Have great days. Be happy. Thank you.
Helt fantastisk budskab fra Anthony Hopkins, så det er altså sådan, hans Twitter-konto er. Super optimistisk, han sidder også i Hawaii-skjort og spiller på ukulele på et tidspunkt. Ikke rigtig en sammenhæng mellem den her menneskekødsspisende person, vi kender fra Silence of the Lambs, men virkelig en person, der er hyggelig at følge på Twitter. En anden en, som jeg faktisk også synes er vældig sjov at følge på Twitter, det er Kåre Kvist, som jo er TV-avisens ankerperson. Og det er jo, fordi han er, hvad vi kalder på Twitter, for Onkel Kåre. Hashtag Onkel Kåre. Han har altid en god pun, og han sagde i ugens løb her, hørt under forhandlingerne om 5G-net, It's my way or the Huawei. Den kan vi jo godt lide. En lille nørdejoke. Tusind tak til dig, Stine Mølgaard Sørensen. Det var en fornøjelse at have dig med i programmet.
Tak.
Og til lyttere, dig lytter, der lytter derude, jeg kan godt lide dig, og derfor vil jeg gerne møde dig på andre platforme også. Du skal høre, der er noget nyt. Det er, vi har en Facebook-side, som vi har en masse skønne lyttere på, men vi flytter jer simpelthen over, hvis I vil være så søde og flytte med, så har vi en Facebook-side, som I bare skal finde ved at søge på Elektronista. Der er masser af mere indhold, som er nørdet, som er lifehacks og som er sjove ting, vi har lagt mærke til på sociale medier, og så snakker vi rigtig meget mere tilbage til jer, hvor den Facebook-side, som programmet her har nu, den er lidt mere passiv. Så hop over og lav en søgning på Elektronista på Facebook, og så hop ind på den side, og så kommer der til at ske meget mere fremover der. Kan selvfølgelig også følge os på Instagram, hvor hedder elektronista.dk. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her, det blev produceret af Liva Mankesi og Peter Lindskov Petersen. Tak for i dag.